5 këngët më të preferuara të kësaj jave qëndrojnë të njëjtën renditje si javën më parshme. Në fakt, 7 këngët më të preferuara kanë 3 javë pa ndryshuar renditjen. Është era e parë që ka ndodhur diçka e tillë në 55 vjetët e ekzistencës së renditjes. Idina Menzel qëndron në vendin e 5 me Let It Go, nga kolona zanore e filmit të animuar Frozen.
Let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them know. Well, now they know. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore.
Edhe kësaj jave, Idina Menzel zë vendin e 5 me Let It Go. Kolona zanore e filmit të animuar Frozen ka 10 javë në renditjen e revistës Billboard për albumet pop, duke u barazuar me kolonën zanore të një tjetër filmi të animuar, ato të mbretit Luan. Në vitin e 4 kemi përsëri Jason Derulo me Talk Dirty, një bashkëpunim me 2 Chainz. Pritet shumë nga kjo këngë dhe albumi i saj, Hosi pas këngës.
Got lipstick stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You talk dirty to me.
Jason Derulo dhe 2 Chainz qëndrojnë në vendin e 4 me Talk Dirty. Albumi Jasonit me të njëjtin emër doli në 3 javën e kaluar dhe shtëpia e tij diskografike Warner Brothers dëshiron që kënga të jetë një sukses i madh. Warner humbi shumë nga këngëtarët urban në vitin 2012, kur Rick Ross dhe kompania e tij Maybach Music kaluan në shtëpinë diskografike Atlantic Records. Në vendin e 3 është Katy Perry me Juicy J me Dark Horse.
But you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy.
Katy Perry dhe Juicy J kanë ngecur në vendin e 3 me Dark Horse. Edhe John Legend nuk lëviz nga vendi dytë me All of Me.
Cuz all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning.
John Legend qëndron në vendin e dytë me All of Me. Pharrell Williams kryeson renditjen për javën e tretë radhazi me Happy. Pharrell shiti kohët e fundit kapelen e tij të famshme që veshi gjatë ceremonisë së çmimeve dhe Grammy.
Take a break.
Me Happy kryeson renditjen për të 8-ën javë tashmë. Në janar, ai veshi një kapelje mbresëlonse gjatë ceremonisë së çmimeve Grammy. Si rezultat, kapelja e stilistes Vivienne Westwood u bë famshme gjithashtu. Muajin e kaluar, restoranti Arby's e bleu kapeljen për $44,000 në një ankat në internet. Parat ju dhanë organizatës bamirëse të Pharrellit, From One Hand to Another, e cila ndihmon fëmijët të mësojnë nëpërmjet teknologjisë dhe arteve.
Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. because I'm high.